7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Opoziția a fost mai generoasă decât guvernul astăzi la votarea inițiativelor sociale ale președintelui Igor Dodon.
Deci ambițiile domnului președinte se vede că au fost frânte, presupun că din cauza lipsii de finanțare pentru 2021 și 2022.
România anunță că va reorienta ajutoarele pe care le-a promis Chișinăului, pe când și Chișinăul promitea reforme.
Președintele Dodon a făcut foarte multe promisiuni și în acest moment, practic, toți partenerii externe ai Republicii Moldova și, evident, partea română s-au simțit mințit și ofensat.
Mai analizăm eliberarea din închisoare a fostului premier Vlad Filat, surprinzătoare pentru unii, anticipate de alții, iar în rubrica Dicționarul European, influența diasporei asupra țării de origine. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procuratura Generală s-a autosesizat ca urmare a publicării în presă a unei noi scrisori anonime în care șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, este acuzat de abuz de putere și îmbogățire ilicită. Noi nu avem oameni față de care să nu inițiem controle, a declarat noul procuror general Alexandru Stoianoglu după ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Noi nu am primit o informație pe cale oficială, am văzut dimineața în presă și ne autosesizăm, a mai spus el. Viorel Morar a respins deja acuzațiile cuprinse în această scrisoare anonimă. În primăvara acestui an a avut loc un episod similar când scrisori anonime cu acuzația la adresa lui Viorel Morar au fost expediate presei. În primăvară Morar era acuzat de abuz de putere în legătură cu afacerile lui Andrei Tranga de la Andy Pizza și firma La Plăcinte. La începutul lunii mai, Morar a demisionat, pe 17 septembrie a fost reinstalat în funcție. Ajutoarele oferite Republicii Moldova nu erau legate de anumite personalități, ci de o anumită dinamică în procesul de reforme, o anumită dinamică în reforma justiției. Ori acum este clar că această dinamică s-a pierdut, a declarat pentru Europa Liberă fostul ministru de externe Nicu Popescu, rugat să comenteze declarația tranșantă de joi a ministrului român de externe Bogdan Aurescu privind regândirea strategiei de sprijin pentru Moldova a României după debarcarea guvernului condus de Maia Sandu. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. După o vizită la Moscova și una mai puțin reușită la București, noul primar socialist al Chișinăului Ion Ceban a fost la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său Vitali Klitschko. Discuțiile, potrivit propriilor declarații, s-au concentrat pe strategii de modernizare a orașelor. Premierul Ion Chicu s-a întâlnit la Chișinău cu George Kent, asistentul adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat american, ocazie să reafirme hotărârea guvernului său de a continua reformele. Suntem o echipă care își dorește să schimbe lucrurile în Republica Moldova, a declarat Chicu potrivit unui comunicat al guvernului. Cancelara germană Angela Merkel și-a exprimat vineri rușinea profundă față de atrocitățile germane comise la Auschwitz în timpul celui de al doilea război mondial, într-o alocuțiune rostită în timpul primei sale vizite la situl fostului lagăr de exterminare nazist situat pe teritoriul Poloniei. Angela Merkel a subliniat în discursul său necesitatea ca ororile petrecute la Auschwitz să nu fie uitate. Peste 7.000 de persoane au fost arestate pentru participarea la protestele care se desfășoară în Iran de la jumătatea lunii noiembrie, conform estimărilor ONU. Numărul arestărilor continuă să crească în întreaga țară, a declarat la o conferință de presă purtătorul de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, condus de înaltul comisar Michel Bachelet.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mulțumim! Mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, inițiativele sociale ale președintelui Igor Dodon, cele cu care șeful statului bombardase încă fostul guvern al Maiei Sandu și pe care fostul guvern a căutat să le includă în proiectul de buget pe 2020. Între timp, guvernul s-a schimbat, dar inițiativele lui Dodon au rămas și au fost sprijinite astăzi de tot Parlamentul și de noua majoritate tacită PSRM-PD și de noua opoziție, Blocul Acum. Aceste inițiative prevăd indexarea pensiilor nu odată, ci de două ori pe an, majorarea salariilor bugetarilor în medie cu 10% și așa mai departe. Totul se va implementa de la anul când este an electoral. Au loc alegerile prezidențiale, relatează Liliana Barbăroșie.
Chiar dacă anterior le-au criticat pe unele, deputații din opoziție nu doar că au votat întreg setul de măsuri, ci au optat pe alocuri chiar pentru majorarea unora. Iar majoritatea parlamentară a fost pusă în situația de această dată să se opună. Așa s-a întâmplat, de exemplu, atunci când dezbaterea a ajuns la o majorare de alocații pentru veteranii războiului de pe Nistru. Alexandru Sluser, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, a făcut următorul îndemn.
Noi vom vota pentru alocațiile de 500 de lei și solicităm ca și colegii noștri să facă același lucru.
Iată intervenția prin care Zinaida Greceanu își tempera colegul de parlament.
Promisiune politică, că am mers de la 100 la 500 imediat și nu avem pentru aceasta identificat sursă în buget. Corect o să fie față de acești veterani.
Când s-a procedat la dezbaterea majorărilor salariale, deputații blocului Acum au avut cele mai multe obiecții. Mihai Popșoi, un deputat din Partidul Acțiune și Solidaritate, la cuantumul majorărilor pentru bugetarii din aparatul președintelui, premierului și speakerului.
Și cum justificăm creșterea, aproape dublarea, înțeleg, salariului de bază consilierilor, președintelui, premierului și speakerului, când pentru pedagogi, dădeți și alții oferim creșteri foarte, foarte mici.
Maria Ciobanu, tot din Blocul Acum, a avut obiecții la majorările mici în cazul personalului din grădinițe, contrastante cu măririle semnificative a retribuțiilor pentru conducătorii de raioane.
Mă cuprinde tristețea. Se propune majorare extraordinară a salariului vicepreședinților de raioane. Coeficientul de la vicepreședinții de raioane îl dăm dădacilor și ajutorilor de educatori, precum și șefilor gospodăriilor, de gospodării din instituțiile preșcolare.
Igor Grosu din PAS a ținut să scoată în evidență ceea ce crede a fi o misiune din grila de majorări propusă de guvernul Sandu.
Estimați cetățeni, în bugetul solidarității erau prevăzute prime. Deci actualul guvern pur și simplu le-a tăiat.
Iar obiecțiile lui Dan Perciun din același grup parlamentar s-au referit la majorările prea importante în comparație cu cele generale pentru cei din serviciile speciale și paza de stat.
Acolo creșterile cheltuielilor salariale sunt de 34% și undeva 54% față de bugetul rectificat.
Când s-a ajuns la indexarea de două ori pe an odată a pensiilor, același deputat a ținut să scoată în evidență că proiectul inițial al lui Igor Dodon era mult mai generos decât cel ieșit pe ușa guvernului său socialist.
Deci ambițiile domnului președinte se vede că au fost frânte, presupun că din cauza lipsii de finanțare pentru 2021 și 2022.
Pe unde, pretenzând că opoziția nu a înțeles corect cifrele, pe unde cu argumentul că atât își poate permite în acest moment bugetul, vicepremierul Sergiu Pușcuță și-a apărat setul de propuneri.
Se propune modificare claselor de salarizare pentru peste 44.000 de unități de personal care vor spori salariile lunare de la 8% până la 63%, care necesită cea mai mare atenție din partea sistemului bugetar.
Votând măsurile sociale avansate de către Igor Dodon în urmă cu două săptămâni, imediat după investirea guvernului său socialist, opoziția a sugerat că de acum încolo este treaba guvernului să își frământe mintea de unde să ia resurse. În această privință, deputații din Acum au serioase îndoieli, pe care și le-au exprimat și ieri când s-a votat bugetul și azi când câteva dintre ele au fost trecute de primă lectură prin legi speciale în Parlament. Despre unele dintre aceste măsuri, cum ar fi indexarea bianuală a pensiilor, pensiile pentru urmași, revenirea la ajutoarele de sărbători, opoziția și voștii membri ai executivului Sandu au spus că, fiind măsuri populiste, menite să înduieșeze electoratul, vor rupe relația cu FMI și vor produce dezastre financiare. Socialiștii insistă însă că vor reuși să se descurce pentru că vor primi ajutoarele promise până acum. Iar dacă nu, lasă de înțeles că vor apela la împrumuturi de pe piața internă și externă, care, chiar dacă ar fi soluții mai împovărătoare, ar fi într-o marjă tolerabilă, afirmă ei, în contradicție cu marea majoritate a economiștilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
România a spus că recenta debarcare a guvernului Maiei Sandu de către Partidul Socialiștilor este contrară intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și ale cetățenilor săi și a anunțat că reorientează asistența financiară pentru Chișinău. Vor veni numai unele ajutoare, nu toate, și vor veni cu condiții stricte. Vorbind joi la o întâlnire cu omologul său moldovean Aurel Ciocoi, în marja reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE de la Bratislava, ministrul de externe român, Bogdan Aurescu, a spus că guvernul Sandu a fost demis într-un moment în care realizase progrese importante în edificarea statului de drept. Tot Liliana Barbăroșie i-a cerut un comentariu fostului ministru de externe în guvernul Sandu, Nicolae Popescu.
Ne ciocnim de o situație în care cel mai important partener strategic al Republicii Moldova, România, a ieșit cu un comunicat extrem de dur în urma întrevederii dintre miniștrii de externe a Republicii Moldova și României. Astfel de comunicate dure sunt extrem de rare. Ele sunt extrem de rare în relațiile și în istoria politicii externe a Republicii Moldova și sunt extrem de rare în relațiile dintre state. Și explicația pentru un ton atât de dur este faptul că partenerii europeni ai Republicii Moldova se simt mințiți și ofensați de modul cum au fost tratate relațiile cu aceste țări în ultima jumătate de an, în primul rând de către președintele Dodon, pentru că președintele Dodon a făcut foarte multe promisiuni legate de reforma justiției, legate de dorința sa ca guvernul Sandu să dureze nu doar României, ci și tuturor statelor membre ai Uniunii Europene, Statelor Unite. Și în acest moment, practic, toți partenerii externi ai Republicii Moldova s-au simțit mințiți.
Reflectă această poziție doar părerea Bucureștiului sau și a Uniunii Europene și a Statelor Unite?
România spune ceea ce crede practic în toată Uniunea Europeană la nivelul serviciilor diplomatice, pentru că lucrurile care s-au spus României s-au spus în întreaga Uniunea Europeană și în Statele Unite. Amintim că în septembrie domnul președinte Dodon a avut o scurtă întrevedere culoarele adunării generale a ONU și în acea întrevedere, la care eu nu am fost prezent, dar s-au făcut anumite promisiuni României și peste câteva săptămâni acele promisiuni au fost încălcate și, evident, partea română se simte mințită în aceste schimburi diplomatice. Ori aceste lucruri, evident, s-au înregistrat de către toți partenerii externi ai Republicii Moldova și s-au acumulat un grad destul de înalt de dezamăgiri, iar în condițiile actuale, la ziua de astăzi, Republica Moldova are relații proaste cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, cu România și cu Ucraina.
Ne-ați putea sugera despre ce promisiuni era vorba, măcar să înțelegem, erau legate ele de nedebarcarea guvernului Sandu, nu? Sau despre ce era vorba?
Da, inclusiv de acest lucru, aceste lucruri s-au spus și public, dar s-au spus și în privat. Și în condițiile în care schimbă cazul peste 5 zile sau peste 2 săptămâni după ce face anumite declarații tranșante, evident, credibilitatea declarațiilor ale ulterioare este foarte redusă.
Se vor opri ajutoarele? Toată lumea se întreabă. Unii zic că da, alții zic că nu.
Unele proiecte de asistență pentru cetățenii Republicii Moldova vor continua, altele vor fi revăzute pentru că Republica Moldova nu mai este percepută ca un partener credibil care dorește să implementeze reforma justiției, dorește să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. Din câte îmi dau seama, România va continua construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, va continua pregătirea pentru construcția podului de peste Prut în zona localităților Ungheni și Ungheni din România și Republica Moldova, dar bunăoară proiectul de eliminare a costurilor suplimentare pentru roaming este practic mort în condițiile actuale, pentru că acel proiect era legat de o relație moldo-română mult mai pozitivă.
V-ați vizitat zilele trecute Bucureștiul, v-ați întâlnit cu domnul Orban. Cum poate fi privită această vizită? Ce a fost asta?
A fost o vizită colegială. Maia Sandu se cunoaște cu domnul Ludovic Orban de foarte mult timp și eu am cooperat foarte bine cu colegii mei de la Ministerul de Externe. și cu colegi din echipa domnului Orban. Și a fost o vizită prin care am încercat să salvăm ce mai poate fi salvat din acele proiecte comune care vizează ancorarea Republicii Moldova în spațiul european, indiferent de guvernarea care se află temporar la cârmuire la Chișinău.
Fostul ministru de externe Nicolae Popescu. Eliberarea condiționată din închisoare a fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, a surprins săptămâna aceasta opinia publică, dar nu și pe cei care urmăreau cazul îndeaproape. După cum veți auzi în retrospectiva săptămânii politice realizată de Diana Răileanu și consacrată integral acestei chestiuni.
Pentru observatorii scenei politice moldovene, eliberarea condiționată a ex-premierului Vlad Filat nu a fost o noutate, spune jurnalista de investigație Mariana Rață, realizatoarea emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Ea amintește că din iulie, magistrații judecătoriei Ciocan au luat decizia de a reduce cu aproape 2 ani pedepsa din termenul de 9 ani dat fostului premier din cauza condițiilor inumane în care a stat la penitenciarul 13. Jurnalista care a realizat primul interviu cu Vlad Filat menționează că avocația acestuia au făcut uz și de prevederea legală ce permite eliberarea condiționată a deținutului după ispășirea a două treimi din pedeapsă. Prin urmare, conchide Mariana Rață, cu greu se poate pune la îndoială legalitatea eliberării fostului premier. În ce privește declarația ministrului Justiției, Fadei Nagacevski, că judecătorii nu aveau dreptul să comaseze cele două înlesniri, Mariana Rață spune că nicăieri în lege nu este interzis acest lucru. Prin urmare, ce nu interzis, teoretic, este permis.
Vlad Filat nu este un deținut oarecare. Să nu uităm că decizia de eliberare a fost luată de judecătoria Ciocana, iar despre sensibilitatea politică a judecătorilor din această instanță se știe de mult timp. Asta nu înseamnă neapărat că politicul a solicitat de la ei eliberarea, dar ei nu au făcut-o fără a avea și acest aprov din partea politicului. Ce s-a întâmplat mai departe? Probabil că politicul nu s-a așteptat la o astfel de reacție. Ajuns la libertate, Vlad Filat a devenit un fel de minge servite pe care și fiecare s-a temut să țină mâini, da? A încercat să o arunce mâinile celuilalt, pentru că era și un prilej de a profita, da, politic. Deci dacă Dodon zice că Maia Sandu l-a eliberat, are de pierdut scor politic Maia Sandu și invers, dacă Maia Sandu convinte publicul, Dodon este cel care l-a eliberat, de punctajul se face în defavoarea lui Dodon. Eu nu exclud că această eliberare a fost utilizată ca fumigenă. Deocamdată nu-mi dau seama ce este încercat să se acopere mediatic. Noi de altfel în ziua ce ne întrebam oare ce se întâmplă să mai formi un miliard pe undeva, te face să te gândești că poate undeva se cocea altceva.
Și profesorul universitar, politologul Mihai Cernenco, crede că eliberarea condiționată a fostului premier nu este deloc întâmplătoare. El admite că politicienii de la vârful puterii au făcut uz de acoperirea mediatică a cazului pentru a promova mai puțin transparent anumite inițiative.
Mie mi se pare că în condițiile când guvernul foarte tehnocrat al lui Dodon, care încearcă să adopte un buget netransparent, un buget neacoperit financiar, sigur că orice element ce apare în societate încearcă prin el să sustragă atenția opiniei publice de la problemele stringente. Eu acum n-am văzut ca domnul Ticu, care critica cele 20% Corega, să le scoată, ceea ce semnifică faptul că actualul guvern nu are bani de acoperire, iar Dodon are nevoie stringent acum să-și asigure al doilea mandat. Dodon n-are ce face justiție, că el este complet din alt domeniu. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu face bine societății.
Joi, noul director interimar al penitenciarului 13 din capitală, Tudor Moraru, a cerut în instanța de apel suspendarea hotărârii prin care a fost eliberat înainte de termen Vlad Filat. Contestația a fost depusă la o zi după ce ministrul justiției, Fadei Nagacevski, l-a demis pe fostul director interimar al penitenciarului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre influența diasporei asupra țării de origine. Mâine ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru discută cu sociologul Vitalie Sprânceană și cu scriitorul Vasile Iernu despre ultima carte a lui Iernu, Izgoniții, care încheie mica trilogie a marginalilor. Puteți asculta acum un mic fragment al discuției lor în avanpremiere.
Și de la capăt.
Vasile Iernu, de ce te preocupă pe dumneata în mod special, mai ales în a treia parte, poate cea mai importantă. Această poveste a celor izgoniți, nu doar din Basarabia.
Povestea are loc între 1903 și 1917, este asumată această perioadă. 1903 de ce? Pentru că în 1903 are loc în Chișinău primul pogrom, care eu îl numesc primul pogrom cu rezonanță globală sau mondială. În Imperiul Țarist au fost nenumărate de multe pogromuri, dar cel din Chișinău a coincis cu un moment destul de interesant. Chișinău pentru prima dată a ajuns pe toate cotidienele mondiale, în Statele Unite, în Franța, în Germania, în Anglia, Moscova nu mai zic, mă rog, Petersburg nu mai zic. Și acest cuvânt pentru prima dată a intrat în circuitul global cu sensul pe care îl cunoaștem foarte bine astăzi. Pe mine mă interesează mult mai mult să merg pe de-o parte să arăt că pogromul este doar un vârf de iceberg a unui mare cumul de nedreptăți juridice. Și ceea ce urmăresc este care sunt mecanisme, formele în care răspund nu cei care suferă, ci copiii celor care suferă. Copiii cumva trăiesc această traumă, ceea ce s-a întâmplat în Chișinău, acestui tip de violență, și mă interesează cum răspund acestui tip de presiune, de nedreptate, de violență, copiii pogromului din Chișinău. Adică mă interesează acei tineri care pe la 1910 încep să devină adolescenți, un soi de mileniali ai perioadei din început de secol 20, care caută soluții și cumva, fiind nedreptățiți, caută un soi de soluții de a-și câștiga aceste drepturi. Măresc traiectoria a unei familii în mod special, ele se combină cu alte familii, dar traiectoria a două persoane, doi frați. O fată, pentru că femeile la rândul lor au o mulțime de restricții și inegalități de raport cu bărbatul. Dar să fii și femeie și evreică în perioada asta, asta însemna dubla formă de represiune. Pe de altă parte, bărbatul care e evreu, dar el are mai multe drepturi, zicem, decât sora lui. E o perioadă foarte complicată, foarte sofisticată, pentru că începe perioada în care explodează, pe de-o parte, o mulțime de grupuri liberale, care la rândul lor fac presiune pentru schimbările din Imperiu. Pe de altă parte, floresc mișcările social-democrate, socialiste, revoluționare și mai departe.
Toată mulțimea asta de întrebări în cap în această carte?
Da, această carte sunt o mulțime de întrebări, iar eu aduc această poveste într-un Chișinău din secolul 20, într-un context în care cauzele nu mai sunt de ordin religios, ci de ordin social, politic, economic.
Scriitorul Vasile Iernu, într-un fragment din următoarea emisiune Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, integral o puteți asculta duminica aceasta.
Dicționar european.
Dacă vreuna din băcăniile și magazinele ținute de arabi are proprietari sirieni, cumpărătorul va avea surpriza să descopere acolo un produs neașteptat, ceaiul sau pulberea de iarbă mate, yerba mate, acel miraculos stimulant sud-american care apare prin proza unor autori cum sunt Marquez. Mate, planta bogată în cafeină și băutura ca un ceai în care e infuzată, a fost dusă în Siria și Liban în secolul 20 de imigranți sirieni și libanezi în Argentina, care aduceau înapoi în țara lor de origine minunății din lumea nouă. Într-atât de mult au prins sirienii și libanezii gust pe mate, încât Siria e cel mai mare importator de această frunză care a intrat în obiceiurile locale, iar sirienii beau la fel de mult mate pe cât acei gaucios care călătoresc prin povestirile lui Borges. E un caz verificabil și imediat accesibil de influență culturală adusă prin diaspora. Oameni care, reîntorcându-se în țara de origine sau menținând un contact permanent cu ea, au influențat și modificat direct cultura din care proveneau. Armenii sunt apoi un asemenea caz complex de cultură care se redefinește în permanență prin diaspora. Chiar lăsând deoparte pecetea genocidului armean de către turci în primul război mondial, influența diasporei asupra armenilor e vizibilă, cum a arătat-o numirea de către Armenia ca ambasador la UNESCO a răposatului cântăreț francez de origine armeană Charles Aznavour. Sigur, nu orice diaspora se activează pentru a modifica mentalitatea de acasă, dar în fosta Uniune Sovietică, chiar și după destrămarea ei, multe au fost cazurile în care o diaspora internă, migrând spre Moscova sau republicile mai prospere, i-a putut influența pe cei de acasă. Așa au fost, de exemplu, găgăuzii care mergeau în Azerbaidjan la muncă, unde întâlneau o societate cu o limbă turcă similară, dar mai deschisă cultural. Sau cecenii, pentru care, în ciuda conflictului etern cu Rusia, deschiderea spre Moscova a însemnat enorm în termeni de oportunități culturale și economice. Atât de rigidă societate cecenă a acceptat faptul că primul președinte independentist, Johar Dudaev, se însurase cu o rusoaică, iar o scurtă vreme, al doilea om în Federația Rusă, care putea deveni președinte în locul lui Yeltsin, a fost un cecen, Ruslan Hasbulatov. În aceste condiții, celebra expresie unchiul din America poate să capete o neașteptată valență pozitivă, America fiind o regiune metafizică, situabilă oriunde, multe culturi s-au schimbat în bine prin influența acelor înstrăinați și uneori huliți unchi din America. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu realizat recent de Organizația Internațională pentru Migrație, în care este analizat fenomenul migrației din Moldova, Ucraina, Belarus și Georgia, situează Republica Moldova în vârful clasamentului la capitolul rude emigranți de muncă. 4 din 10 cetățeni ai Republicii Moldova au cel puțin o rudă plecată la munci peste hotare. Spre comparație, în Georgia doar 10% dintre cetățeni spun că au rude în diaspora. Potrivit studiului, în 2019 numărul moldovenilor care au emigrat depășește o jumătate de milion și este dublu față de anul 2006. 2 din 10 moldoveni sunt considerați potențiali migranți. Diaspora e văzută întâi de toate ca o oportunitate de a atrage a fondurilor în țară. Transferurile de peste hotare constituie o cincime din economia țării și rămân a fi unul din motoarele principale ale creșterii economice din Republica Moldova. Tatiana Solonar este responsabilă de comunicare în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Grația asistenții oferite de managerii proiectului, migranții au donat peste 250.000 de dolari în sprijinul unor inițiative locale din satele lor de baștină, cum ar fi reconstrucția unui drum sau reparația unei porțiuni de apeduct. Tatiana Solonar spune că, dincolo de ajutorul financiar, migranții au contribuit și la schimbarea mentalității localnicilor.
Cei de pe loc au înțeles cât de important este să faci voluntariat. Pentru ei a fost un argument foarte puternic că oamenii care sunt plecați peste mări și țări și găsesc timp, resurse și forțe ca să-ți facă lucruri importante pentru localitate.
Fosta șefa biroului pentru relații cu diaspora, Olga Coptu, spune și ea că rolul diasporei nu poate fi redus doar la cel economic.
Sub influența diasporei se produc anumite schimbări, pentru că cei din afara țării revin acasă foarte des, nu doar cu bani, revin cu know-how, cu proiecte.
Dar unii zic că diaspora revenind acasă revine la moral de aici.
Nu aș generaliza, după 8 ani de ședere în Italia, revenind acasă, am continuat unele deprinderi pe care le-am avut acolo, dacă vorbim despre folosirea transportului public sau despre regulile de circulație sau diferențierea separată a gunoiului.
Diaspora moldoveană influențează în mod semnificativ și comportamentul electoral, mai cu seamă din 2016, când moldovenii de peste hotare s-au mobilizat într-un număr record la alegerile prezidențiale. Atunci s-a creat un nucleu activ al diasporei care lansează diverse inițiative. Numai că, foarte frecvent, decidenții de la Chișinău le trec sub tăcere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Ostaci de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Doi ungheneni cu dizabilități locomotorii au primit în dar câte un scaun sportiv rulant în cadrul unei activități organizate de GCI Ungheni. Recent, pe stadionul central din Ungheni s-a desfășurat o competiție între persoanele cu dizabilități locomotorii, în cadrul căreia s-au desfășurat o serie de probe sportive. Iar Alexandru Cracan și Valeriu Romașco s-au evidențiat prin acțiuni și entuziasm, motiv pentru care au plecat acasă cu câte un scaun sportiv rulant. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Șanse Egale pentru o viață activă, implementat de GCI Ungheni. Călărășenii talentați din nou la înălțime. Pentru prima dată, Școala de Arte George Ionescu din Călăraș a participat la concursul internațional al tinerilor interpreți Zlata Tkaci. Prima participare a adus și primul premiu Anisie Ivasiutic, cu vârsta de 9 ani, care a ocupat primul loc pentru interpretarea de excepție la pian. De subliniat că la ediția din acest an au participat 210 copii din Republica Moldova, România, Ucraina.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, un interviu cu deputatul platformei DA, Igor Munteanu. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și invitații săi, sociologul Vitalie Sprânceană și scriitorul Vasile Iernu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.